Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 23. februar, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema ni jedne optužnice protiv negiranja genocida, izjavio glavni tužitelj Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić. Glavni državni tužitelj govorio i o akciji Klaster, izjavio je da se univerzitetske diplome u BiH kupuju na benzinskim pumpama. Kosovo ratifikovalo sporazum o kretanju sa ličnim kartama u zemljama regiona. Ruski borbeni avion se srušio u Belgoradskoj oblasti blizu Ukrajine. Evropska komisija zabranjuje TikTok na službenim uređajima. Generalni sekretar naše stranke Nihad Uk imenovan je za mandatara novog saziva vlade kantona Sarajevo. Vrijeme sutra u Hercegovini oblačno, u većem dijelu Bosne djelimično vedro. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Zaposlenici u Bihaćkom domu zdravlja već treću godinu rade u teškim uslovima jer je na objektu nakon potresa u Petrinji pričinjena ogromna šteta i nemoguća je sanacija. I najblaži zemljotres kod njih izaziva strah, kaže Ekrem Tutić, predsjednik sindikata radnika Doma zdravlja Bihać.
Vidjet ćemo dokle će to tako biti. Ponekad se bojimo i najgoreg.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milanko Kajganić, glavni tužitelj Bosne i Hercegovine, govorio je na konferenciji za novinare o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Osvrnuo se na akciju i predmet kodnog naziva Klaster, koja se odnosila na trgovanje univerzitetskim diplomama. Osim toga, Kajganić je istakao da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema ni jedne optužnice protiv negiranja genocida i ratnih zločina. Izvještava Leila Omeragić-Ćatić.
Glavni tužilac državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić najprije se osvrnuo na akciju Klaster, u kojoj je zbog izdavanja lažnih diploma uhapšeno nekoliko dekana i profesora na nekoliko privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Državnom sudu je podnesen prijedlog za određivanje pritvora za 5 uhapšenih. Tužilac je rekao kako su došli do dokaza da postoji organizovana kriminalna grupa koja se bavi prodajom diploma.
Koliko je taj problem izražen, najbolje će ilustrovati činjenica da smo mi došli do dokaza da je između ostalog kupljena i diploma diplomiranog inženjera građevinarstva. Mi smo sada iz ovih dešavanja u Turskoj i Siriji vidjeli do čega i do kakvih posljedica može dovesti situacija koja se odnosi na nezakonite radnje u građevinarstvu.
Kajganić je naglasio kako je akcija Klaster jedan od najznačajnijih predmeta u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. A odgovarajući na novinarsko pitanje da li je podnesena prijava protiv Milorada Dodika za negiranje genocida u Srebrenici, tužilac Kajganić je rekao da državno tužilaštvo nema ni jedne optužnice protiv negiranja genocida i ratnih zločina. U ovoj pravosudnoj instituciji po zaprimljenim krivičnim prijavama zbog negiranja genocida postoji 30 negativnih tužilačkih odluka.
Navedeno je jasno šta je biće krivičnog djela i da bi se ostvarilo to biće tog krivičnog djela, na koji način to negiranje treba da bude izvršeno, odnosno ono treba da je urađeno na način koji bi mogao da proizvede posljedicu. To je ono što je otežavajući dio i mi smo i sve te naše naredbe o nesprovođenjima i odnosno obustavama istraga koji su do sad tužioci postupajući donijeli, mi smo ih dostavili zainteresovanim stranama, između ostalog dostavili smo ih i kancelariji visokog predstavnika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 21. februara je, podsjetimo, ponovo negirao genocid u Srebrenici.
Tamo se nije desio genocid, to svi znamo ovdje u Republici Srpskoj.
Ovo nije prvi put da Dodik negira genocid, otkako je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko krajem jula 21. nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Prema tom zakonu, negiranje zločina genocida, ali i drugih zločina za koje postoje presude međunarodnih sudova i suda Bosne i Hercegovine, kažnjivo je od 3 mjeseca do 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju odnose za primjer i nemaju otvorena velika politička pitanja, rečeno je tokom prve zvanične posjete ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića Crnoj Gori. Ministar Konaković se sastao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem. Čestitajući Bosni i Hercegovini na sticanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Đukanović je saopštio da je Crna Gora bezrezervno na strani nezavisnosti, suverenosti, teritorijalnog integriteta, cjelovitosti Bosne i Hercegovine i uz snažnu podršku poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma na dobrobit građana BiH. Premijer Dritan Abazović je nakon razgovora sa šefom diplomatije Bosne i Hercegovine ocijenio da je potrebno jačati saradnju na infrastrukturnim projektima iz oblasti energetike i putne infrastrukture između dvije zemlje.
Mi smo na našem sastanku otvorili nekoliko tema. Ja se izvinjavam kolegi ako je to bilo previše s obzirom da je ovo prva posjeta koju on ima unutar svoje turneje po zemljama Zapadnog Balkana, ali definitivno mislim da teme koje smo otvorili su značajne za građane i nose neku viziju budućeg razvoja naših odnosa. Radi se o infrastrukturnim projektima, o projektima koji su vezani za energetiku, o projektima koji su vezani za bolju povezanost dviju zemalja, za lakši akses građana Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i građana Crne Gore prema Bosni i Hercegovini i vjerujem da to treba da bude u fokusu naše buduće saradnje.
Šef diplomatije BiH Elmedin Konaković je nakon razgovora sa Abazovićem između ostalog ukazao da je misija Bosne i Hercegovine mjesto spajanja istoka i zapada, a sa Crnom Gorom vidi saradnju zajedničkim projektima na evropskom i euroatlantskom putu. Iako je, kako je rekao, to malo teži put, BiH ima ambiciju i članstvo u NATO.
I tu nam naravno i neka iskustva Crne Gore mogu mnogo pomoći, a istovremeno u konceptu regionalne saradnje koju Europa zagovara smatram da imamo dosta prostora da zajednički nastupamo prema Europskoj uniji u smislu zajedničkih projekata, fondova, pogotovo saobraćajne infrastrukture i energetskog sektora u kojem imamo velike potencijale. I nekoliko pitanja koje zanimaju crnogorske vlasti, vrlo smo spremni razgovarati o njima, brzo ćemo dinamizirati ekspertne timove koji će se sastajati i rješavati te neke potencijalne probleme.
Govorili su premijer Crne Gore Dritan Abazović i šef diplomatije BiH Elmedin Konaković. Ruski borbeni avion srušio se u ruskoj oblasti Belgorad u blizini granice sa Ukrajinom, a pilot je poginuo. Saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da će nova interkontinentalna balistička raketa Sarmat biti raspoređena ove godine nakon izvještaja medija u Sjedinjenim Državama da je to oružje palo na nedavnom testiranju. Vijesti svijeta priredio Edi Bajrović.
Ruski borbeni avion srušio se u ruskoj oblasti Belgorod u blizini granice sa Ukrajinom, a pilot je poginuo, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Uzrok pada je bio tehnički kvar, prema preliminarnim informacijama prenijela je novinska agencija TASS, navode ministarstva. Avion se srušio u nenaseljenom području i nema izvještaja o drugoj šteti, navodi se u saopštenju. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će nova interkontinentalna balistička raketa Sarmat biti raspoređena ove godine nakon izvještaja medija u SAD-u da je to oružje palo na nedavnom testiranju. Sarmat, koji su zapadni analitičari nazvali Satana 2, sposoban je da nosi više nuklearnih bojevih glava i spada među ruske rakete nove generacije, koje je Putin opisao kao nepobjedive. Ministarka financija SAD-a rekla je u Indiji uoči sastanka lidera G20 da Sjedinjene Države spremaju dodatnih 10 milijardi dolara ekonomske pomoći Ukrajini u narednim nedjeljama. Ona je ponovila pozive za povećanje financijske podrške Ukrajini kako bi joj se pomoglo tokom ruske invazije koja je počela prije godinu dana. Ona je navela i da je od ključnog značaja za Međunarodni monetarni fond da brzo krene da u potpunosti finansira program zajma za Ukrajinu. Ukrajina traži višegodišnji program MMF-a od 15 milijardi dolara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je poslanicima Ukrajinskog parlamenta rezoluciju kojom se potvrđuje odluka njegovog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu da uvede sveobuhvatne sankcije protiv ruskih financijskih institucija, uključujući Rusku centralnu banku, osiguravajuće kompanije i niz drugih privrednih društava. Dokument propisuje posebne sektorske sankcije na period od 50 godina za sve banke registrovane i locirane u Ruskoj federaciji. One posebno uključuju centralnu banku, poznatu kao Banka Rusija, nebankarske kreditne institucije, operatere planskih sistema, profesionalne učesnike na berzi, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge financijske institucije koje su registrovane i pružaju usluge u Rusiji. U Beču će se danas i sutra održati zimsko zasjedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OSC, koja će okupiti preko 300 zastupnika iz 57 država članica ove organizacije. Događaj koji inače ne privlači veliku pažnju javnosti će ovaj put biti u fokusu zbog činjenice što će okupljanju prisustvovati delegacija iz Rusije. Njihovo prvo učešće na nekom međunarodnom forumu od početka rata u Ukrajini. Na skupu bi trebalo da učestvuje oko 18 predstavnika Ruske dume, koji su inače pod sankcijama Europske unije zbog podrške agresije na Ukrajinu. Oni su već dobili ulaznu vizu za Austriju nasuprot evropskim sankcijama i zahtjevima zastupnika iz 20 država članica OSCE-a.
Godinu dana od izbijanja rata u Ukrajini ne nazire se njegov kraj. Problem je što Vladimir Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. To je tema postskriptuma koji je priredio Dragan Štavljanin.
Uoči ruske invazije na Ukrajinu, svet se nadao da Moskva samo zvecka oružjem da bi iznudila ustupke. Godinu dana kasnije ne nazire se kraj rata. Šta više, strahuje se od njegovog proširenja na druge zemlje poput Moldavije. Ovaj rat je uzdrmao temelje na kojima je decenijama počivao svetski poredak, nepovredivost granica, izbjegavanje upotrebe nuklearnog oružja i globalna ekonomija bez barijera. Istovremeno je i test za druge potencijalne sukobe, pre svega oko Tajvana. Rat u Ukrajini zapravo je započeo ruskom invazijom na Gruziju 2008. a nastavljen 2014. aneksijom Krima. Vestfalskim sporazumom kojim je okončan 30-godišnji verski rat u 17. veku u Europi, garantovan je suverenitet država što je temelj modernog međunarodnog poretka. 3,5 veka kasnije Rusija je upadom u Ukrajinu prekršila to načelo suvereniteta, oživljavajući 19-vekovni nacionalizam i imperializam. Putin je pogrešno procijenio da će Ukrajina pokleknuti za nekoliko dana, te da će evropske zemlje koje zavise od ruske nafte i gasa prihvatiti taj svršeni čin. Potom su mnogi očekivali da će se Europa smrzavati ove zime bez ruskog gasa, ali je pronašla alternativne izvore. Sada je Rusija ostala bez evropskog tržišta na kome je prodavala 70% svog gasa. Rusija deo kompenzuje povećanom prodajom Kini, ali uprkos strateškom partnerstvu, Peking ne šalje vojnu pomoć Rusiji. Zapad je odlučno i jedinstveno reagovao i može se reći da je Putin oživeo ideju Zapada koja je počela da slabi. Ali to je proširilo jaz između Zapada i ostatka sveta koji ne podržava zapadne sankcije Rusiji. U tom bloku su i zemlje suprotstavljenih interesa kao što su Kina i Indija ili ljuti neprijatelji poput Irana i Saudijske Arabije. Geopolitika utiče na geoekonomiju ubrzavajući već započeti proces deglobalizacije kao uoči Prvog svjetskog rata. Ojačale su i podjele između autoritarnih i zemalja liberalne demokratije. Zapad se nada da će sankcije bez presedana zaustaviti Putinovu ratnu mašineriju. José Borrell, šef evropske diplomatije.
La sanzione son un veneno d'acción lenta.
Sankcije sporo djeluju, kao otrov arsenik. Potrebno je vrijeme da daju rezultat, ali djeluju i to čini nepovratno.
Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije.
No economic constraints will make Putin to...
Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. To je političko pitanje i on vjeruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapada je podržava.
U tom ratu iscrpljivanja za Ukrajinu je ključno ubrzanje zapadne vojne pomoći. Uz bojazan od direktnog sukoba sa Rusijom, Zapad, koji se do sada borio uglavnom sa gerilom poput Talibana, nije bio spreman za ratnu proizvodnju koja se sada zahuktava širom sveta. Rat u Ukrajini je pokazao važnost moderne tehnologije poput dronova, ali i ljudskog faktora. To ilustruje odolevanje ukrajinskih branilaca ruskim napadima u rovovskim bitkama nalik na Prvi svjetski rat. Na zapadu smatraju da je Rusija strateški već izgubila rat u Ukrajini, postavši globalni parija. Rusija tvrdi da je došao kraj zapadnocentričnom svjetskom poretku. Problem je što Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. U toj nultoj igri neizvestan je ishod sukoba na terenu. Rusija preti da će u slučaju ugroženosti upotrijebiti nuklearno oružje. Zato se prvi put u istoriji ratovanja strahuje ne samo od eventualne pobjede, već i poraza protivničke strane.
Postskriptum Dragana Štavljanina o godišnjici od izbijanja rata u Ukrajini u cijelosti pogledajte na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji zabranile su skup koji su ultradesničarske organizacije planirale da održe u Beogradu na dan godišnjice invazije Rusije na Ukrajinu. Ipak, još uvijek nije jasno da li će uprkos zabrani događaj u promijenjenom planu biti održan, jer su desničari u međuvremenu pozvali na molitvu u jednoj od crkava Srpske pravoslavne crkve u centru glavnog grada. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Pozivno okupljanje u crkvi Svetog Marka je na Telegram kanalu uputila ultradesničarska grupa Narodna patrola povodom nedavnog hapšenja vođe ovog neformalnog udruženja Damjana Kneževića, novinara Dejana Petra Zlatanovića i još nekoliko pripadnika patrola. Prvobitno je bilo najavljeno okupljanje ispred spomenika ruskom caru Nikolaju u centru Beograda, a informaciju o zabrani tog skupa je u video obraćanju izneo Dejan Mirović, profesor Univerziteta u Prištini i nekadašnji funkcioner ultranacionalističke Srpske radikalne stranke, koji je i prijavio okupljanje.
Skup je bio prijavljen u skladu sa zakonom i sa Ustavom i imao je naslov i cilj da se podigne demokratski i patriotski protest povodom nezakonitog i neustavnog hapšenja i pritvaranja mojih dragih prijatelja Damjana Kneževića i Dejana Petra Zlatanovića.
Rekao je Mirović 20. februara u video obraćanju koje je objavljeno na Telegram kanalu Narodne patrole. U dokumentu koji je istog dana objavljen i na portalu Srbininfo se kao razlog za zabranu navodi da su na okupljanju 15. februara, koje je također policiji prijavio Dejan Mirović, učestvovala lica za koja se osnovano sumnja da su izvršila krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Kako se može vidjeti na skeniranom dokumentu, odluku o zabrani donela je policijska stanica Stari grad u Beogradu. Nakon vesti o zabrani skupa, Narodna patrola i njima bliske organizacije pozvale su pristalice da se okupe na, kako navode, molitvenom ustanku u crkvi Svetog Marka u centru Beograda. Vladica Ilić, pravnik iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je javno okupljanje neophodno prijaviti onda kada se održava na otvorenom prostoru, dok za skup u zatvorenom prostoru nije potrebno da se podnese zvanična prijava MUP-u. Međutim, dodaje Ilić, to ne znači da policija nema ingerencije u slučaju da se skup održava u zatvorenom prostoru.
Naprimjer, i na skupu u zatvorenom prostoru koji ne podleže prijavljivanju, ne znači da policija ne bi mogla da naredi da se taj skup prekine ili ne održi zbog istih razloga zbog kojih bi donijela rješenje negativno po prijavi. Naš Ustav kaže da su slobodna mirna okupljanja. To znači da ono okupljanje koje nisu mirna, po pravilu će država na njih da reaguje. U tim situacijama policija, bez obzira na to da se skup po zakonu prijavljuje ili ne prijavljuje, ima ovlašćenje da takve skupove zabrani.
Podsjetimo, krajnje desničarske grupe na čelu sa Narodnom patrolom su svoju nameru da se okupe u Beogradu na godišnjicu ruske invazije objavile na protestu 15. februara. Tog dana desničarski pokreti su organizovali skup tražeći od vlasti u Srbiji da prekinu dijalog sa Kosovom. Tokom skupa deo učesnika je probio zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije i sukobio se sa žandarmerijom. Narodna patrola je od početka ruske invazije na Ukrajinu u Beogradu organizovala nekoliko protesta podrške Rusiji. Sam Knežević je u tom periodu više puta odlazio u Rusku federaciju, gdje se sastajao sa pripadnicima ruskih grupa sa krajnje desnice. Do zaključenja priloga, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Srpske pravoslavne crkve na pitanje hoće li ultradesničarima biti dozvoljeno okupljanje u crkvi Svetog Marka. Izostao je i odgovor iz MUP-a na pitanje da li će policija dozvoliti održavanje okupljanja u crkvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Opštinska organizacija Crvenog krsta Bratunac među prvim se uključila u humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za stanovnike Turske i Sirije. Učenici i građani Bratunca donirali su neophodne artikle koji će biti otpremljeni u glavni centar, a onda transportovani do stanovnika pogođenih zemljotresima u Turskoj i Siriji. Sadik Salimović.
Učenici osnovnih škola i njihovi roditelji iz Bratunca i Kravice prvi su se uključili u humanitarnu akciju. Željana Pjevalica, članica uprave Crvenog krsta Bratunac.
Opštinska organizacija Crvenog krsta Bratunac je jedna od prvih opštinskih organizacija u Bosni i Hercegovini koja se uključila u podršku ugroženom narodu Sirije. Crveni krst Bratunac je u saradnji sa školama gdje su roditelji i djeca skupili pakete i u saradnji sa Crvenom krstom smo mi to prepakovali, volonteri Crvenog krsta su prepakovali u smislu da bude na jednom mjestu dječja odjeća, obuća, odjeća za odrasle, bilo je nešto i hrane i tako dalje, sve ono po instrukcijama šta se može u stvari pakovati, slati u Siriju i Tursku.
Za desetak dana sakupljena je značajna pomoć za ugrožene stanovnike Turske i Sirije, kaže za naše radio Mirjana Ostojić, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Bratunac.
Ovom akcijom je prikupljeno preko 200 paketa humanitarne pomoći. Građani su najčešće donirali odjeću, dječju i za odrasle, obuću, hranu, higijenu, deke, prehrambene proizvode.
Sva sakupljena pomoć ide u glavni centar Crvenog krsta, kaže Mirjana Ostojić.
Što se tiče prevoza, dogovorena je saradnja Crvenog krsta Republike Srpske i preduzeća Pošte Srpske u cilju podrške stanovništvu područja pogođenim razornim zemljotresom, gdje će se za potrebe realizacije ovih aktivnosti Pošte Srpske, znači bez naknade, vršiti usluge prevoza humanitarnih roba prikupljenih putem opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta Republike Srpske. Znači prevoz ovih roba će se vršiti na jednu lokaciju, sabirno mjesto koje se nalazi na, koje će biti na Palama, odakle će roba po preporuci Turskog crvenog polumjeseca u saradnji sa Društvom Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine biti transportovana u područja pogođena razornim zemljotresom.
Stanovnici Bratunca i ranije su iskazivali solidarnost sa ljudima koji su u potrebi. Za radio Slobodna Europa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Posljednji potres u Hrvatskoj izazvao je podrhtavanje tla i u Bihaću, zbog čega su posebno bili zabrinuti zaposlenici u Domu zdravlja. Već treću godinu rade u izuzetno teškim uslovima, jer je na objektu nakon potresa u Petrinji pričinjena ogromna šteta i nemoguća je sanacija. Najavljena izgradnja novog objekta trebala bi konačno početi ovog proljeća. Detaljnije će Azra Bajrić.
Od potresa krajem 2020. u kojem je teško oštećen objekat Doma zdravlja Bihać, primarna zdravstvena zaštita za oko 60.000 građana organizirana je na nekoliko lokacija. Od nekadašnjih 5 u objektu Doma zdravlja radi se na svega 2 sprata. Na skoro svakom ulazu stoji upozorenje da se krećete na vlastitu odgovornost. Posljednje podrhtavanje tla nakon potresa na Krku izazvalo je bojazan da vidno popucali zidovi više neće izdržati, a novo kolektivno napuštanje objekta pojačalo zabrinutost, kaže Ekrem Tutić, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Doma zdravlja Bihać.
I mi pacijenti, to je već četvrti put da napuštamo zgradu, jednostavno iz straha jer se zgrada trese. Mi smo upozoravali sindikata i menadžment i Ministarstvo zdravstva na otežane uslove rada. Dobili smo skraćeno radno vrijeme, sat vremena i to je to. Vidjet ćemo dokle će to tako biti. Ponekad se bojimo i najgoreg.
S obzirom da je rekonstrukcija objekta nemoguća, prije 2 godine počele su aktivnosti na pripremi izgradnje novog. Osigurana su i početna sredstva, trenutno je 6 miliona maraka na računu, no zbog administrativnih prepreka ne ide sve po planu. Muris Halkić, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Grupa povjerioca koji imaju potraživanje od gradske apoteke grada Bihaća, koja je bila pod stečajem, nažalost su podnijeli tužbu protiv Doma zdravlja Bihać, tražeći nekakav prostor unutar zgrade Doma zdravlja.
Ministar tvrdi kako imaju alternativno rješenje i da će i ovaj problem biti riješen. Optimist je i Ademir Jusufagić, direktor Doma zdravlja Bihać, mada se nakon potresa u Turskoj također traže dodatne sigurnosne provjere prilikom nove gradnje.
Mi dalje imamo one svoje sastanke s projektnim birovom koji vodi glavni građevinski projekat. Revizija utvrdila neke stvari što se moraju odraditi, zato i postoji revizija, tako da će i to vrlo brzo biti gotovo. A što se tiče građevinske dozvole, ne vjerujem da će tu biti neki zastoj.
Dotad oko 260 zaposlenih u Domu zdravlja Bihać više nego o novom objektu razmišljaju kako sa što manje stresa i straha obavljati svakodnevne poslove koji uz to traže maksimalnu koncentraciju i pribranost, što je u ovakvim uvjetima skoro pa nemoguća misija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih idemo direktno u 23. stoljeće. Ne metaforički, čovjek je bio tamo. Svojom muzikom, sa svojim filmovima, virtualnom realnošću. Adis Kutkut, poznatiji kao Bilejn, je umjetnik iz Sarajeva koji se može pohvaliti činjenicom da je u inostranstvu mnogo poznatiji nego u gradu u kojem živi.
Vani je haotično, vani potpisujem autograme, dobivam poklone, nemam pojma, fotkam se, znači na 3 metra, ono, svaka 3 metra do stage-a, razumiješ. Isto bipolarno, znaš, kao da prođeš kroz portal i onda dođeš to i onda dođeš vamo i onda kao, neće niko ni da ti, ono, kaže koliko je sati na ulici, ono. kao.
I kako je rekao, to je jedan odličan reality check.
Mi smo se zezali kao, brate, kako je dobro imati ovakav feedback ovdje, zato što te drži, ono, ne da ti egu da ti skoči, da ti kao kažeš, joj, ja sam ova, ja sam ona, nego te drži na tlu čoveč, ono, uvijek. A sredina je takva da ne možeš biti kretin.
Više od 30 labelova, 2 filma, 3. dugometražni u nastanku, 1000 sati za mix pultom, ilustracija, dizajn. Teško je nabrojati čime se sve bavi i šta je sve do sada uradio u bogatoj i raznovrsnoj karijeri. Novi podcast autora Adnana Čomora slušajte na slobodnaevropa.org kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts, gdje možete pronaći i sve ostale RSE podcaste.
Udruženje za pomoć duševno oboljelim Sonata formirano je prije 23 godine. Njihova misija je pružanje podrške i pomoći osobama narušenog duševnog zdravlja, kao i ostvarivanje zdravstvene, pravne i socijalne zaštite. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Nakon redovnog sastanka članova udruženja Sonata poručili su da pacijenti trebaju da dobiju svoj zdravstveni karton na uvid kod porodičnog ljekara i uvid u terapiju koju prima. Ovaj svoj zahtjev će predati na protokol Trebinjskog doma zdravlja, kaže Miholjka Janković, predsjednik udruženja Sonata Trebinje.
Svi koji žele da imaju, a i ja sam imala slučaj isto da nisam mogla da dobijem uvid, što kažu, ni za brata, ni za nešto, ni šta je primio, ni kako je primio, niti bilo šta, a to ćemo sada pokrenuti u Trebinju da se mora, i ne samo da se mora, jer to je zakon koji je usvojen na nivou Republike Srpske, na nivou federacije i statuta i onaj Brčko distrikta.
Ovaj zakon se ne primjenjuje, a veoma je bitan za pacijente da zna svoju terapiju. Dodatno će insistirati nije na odnosu zdravstvenih radnika prema pacijentima, Jankovićka.
Ne možete vidjeti, mislim, ni šta primate u infuziji, ni šta primate, a da ne govorim o odnosu osoblja prema pacijentima. Mislim, to se isto mora popraviti ako idemo za onaj novom bolnicom i hvalimo se što kažu da ćemo dobiti tu novu bolnicu. Nas to sve raduje, ali izgleda da ćemo, što kažu, žaliti, kao što žalimo i za starom autobuskom stanicom.
Članovi Sonate željeli bi da im društvena zajednica omogući druženje i putovanje, pošto je to jedna od najboljih terapija za njih, a posebno ističu svoje kreativne radionice koje im pružaju dobru radnu terapiju. Nataša Stanić je član udruženja Sonata.
Negdje, znači, ako bi imali tu neku podršku da bi mogli da putujemo, jer putovanja su ono što je jednostavno potrebno svakom čovjeku i ono što je jako korisno i, mislim, i neophodno za funkcionisanje, za normalno funkcionisanje jednog čovjeka, znači putovanja. I još tako su lijepi uslovi rada, znači kreativnog rada, kreativnih radionica gdje imaju razne kreativne radionice, znači razne tehnike rada, slikarske, dekupaž.
Miholjka Janković ističe da se udruženje Sonata izborilo da se u zakonu duševni bolesnici vode kao invalidne osobe, tako da i njima treba dodatna pomoć oko organizacije svojih aktivnosti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumova.